e ka cilësuar me vend arqipeshë Bimasafra që bashkësia arkidiocezane Shkodër-Pult të kujtoj me 12 janar në gjarje në rëndësishme të një viti më parë rishugurimin e katedrales së Shën Shtjeftit në Shkodër për vetë rëndësin që ka si kisha nënë të gjitha kishave në këtë arkidiocezë. Me këtë rast, në një atmosferë gëzimi e falenderimi, është kremtuar në këtë katedrale të hënën pasdreke, mesha solemne me pjesëmarrje të shumë meshtarëve nga marrë arkidioceza, të ullhequr nga veç këlqësia ti, im Zot Angelo Masafra, bari i kësaj kishe. Duke falenderuar Zotin për dhuratën e hirin që i ka dhënë arkidiocezës që ai drejton, me rikushtimin e kësaj kishe katedrale, dëshmi e përsekutimit dhe ringjalljes së kishës në Shqipëri, ndërsa në Humelin e rastit, im Zot Masafra është ndalur në kujtimin e një viti më parë, kur eminenca ti, Franz Kardinal Rode, prefekt i kongregatës për jetën e kushtuar, ka rishuguruar katedralen e Shkodrës pas rekonstruksionit të saj të plot, duke risjedh atë në shkëlqimin e vetë të mëparshëm me anë të ritit të shugurimit. Im Zoti është shërbye gjatë kësaj humelie me mesazhin që vetë Kardinali Rode përcolli në kremtimin e asaj dite, duke u ndalur në domethënien e ritit të kushtimit e misterin e kishës, si dhe është bashkuar me urimin e tij që kjo kishë katedrale, tempull i gurt i hyjit, të shërbej për ndërtimin e tempullit të gjallë në zemrën e secilit besimtar, përmes fjalës së dëgjuar, të kumtuar, të shpallur e të jetuar, gjë e cila ndihmon në ndërtimin e shnosh të familjes, shoqërisë e kombit.